Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Hitro tečejo dnevi, smo že v sredinem jutru. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Gospod Fras, tudi vam spet lepo dobro jutro na obalo.
Ja, dobro jutro vam in vsem, ki nas poslušajo.
Včeraj sva prišla nekako do oskrbe njiv pred in med zimo. Morda še o tem kakšno besedo?
Ja, no, najprej bi rad upozoril, ne, da ne samo v ekološkem kmetijstvu, ampak v kmetijstvu nasploh je prepovedano gnojevko škropiti in po njivah, ko tam nič ne raste. Torej po zimi. Kajti ta gnojevka se potem spremeni v razno razne toplogredne pline in ne koristi ničemu. Ne. Dovoljeno je in pa tudi, mislim, zelo dobro je, da se fer obnašamo do narave, ne? Da se pač z gnojo, ko skupi takrat, ko trava raste, ne pa sedaj po zimi, ko se stvari ne dogajajo. Pa še ena druga zadeva, ki se malček pozablja zadnja leta, ne, pa včasih, recimo še pred 30 leti, bila kar popularna, predvsem na manjših njivah in vrtovih, ne, lahko takoj po strojilu pridelkov jeseni pokrivamo zemljo z vsemi organskimi stvarmi, ker jih najdemo od trave, vej, slame, pa seveda ostankov z vrta, raznega listja in podobno. Torej lahko delamo kompostne kupe, lahko pa tudi to kar trosimo gor po površini njive. Seveda, če imamo kakšno napravo za sekljanje na majhne koške, potem lahko damo odgor tudi veje. Če pa ne, pač pa veje damo gor na koncu, da nam, recimo, če smo na področju burje, te stvari ne odpihnejo. Jaz sem videl zelo, zelo lepe vrtove, pa tudi njive, tako po 2-3 tisoč, 4 tisoč kvadratnih metrov, ki so bile tudi po 30-40 centimetrov debelo pokrite z vsem živim od organskih snovi, vsega, kar se najde pač okoli v gozdu, frašča, listja, nagrabljenega, vse posod pa to, kar ostane od sprazila, ne? In to potem ponavadi je spomladi taka njiva zelo mehka, pripravljena že za obdelavo, sicer jo malček prezračimo z grabljami in tudi polna že predelanega humusa, kar pa grobega ostane, lepo pograbimo, damo nazaj na kompostni kup in je stvar rešena. Na njivi pa je po zimi vedno dobrodošel tudi lesni pepel. To tudi ljudje se včasih ne da delati. Ne, če kurimo na les, potem je pepel, je poln kalija in je to zelo primerno gnojilo za nanivo in lahko ga tako potresemo, lahko ga pa damo tudi na kompostni kup. In poleg tega priporočamo, ko sem že prej rekel, dajati po zimi nanivo samo kameno moko, dva tipa, apneno pa bazaltno in to ne preveč. Ne. In še bolj, recimo od 50 do 100 kg na hektar, ima vsake par let, ne, tudi na vsako leto. Še boljše pa je, če kamene moke, ki so zelo poceni, dobimo jih v vsaki trgovini, to je mleta kamenina. Dajemo lepo v plasteh na kompostni kup, ko ga delamo, da se potem to skupaj vse pomeša, ker mi tako, če gledamo zelo preprosto, so te kamni služijo, če ko karikiramo, kot nek okostje pri nas, ne, temu služi apnena moka, ne, kot da bi kompostni kup dobil skelet kost. No, potem, ko se pomladi otopli in ko se pač malo otopli, pa v času popolnega zimskega mirovanja se do nekih poleg žveplej omenjenega škropljenja z bakrenimi pripravki pametno poškupiti tudi žvepeno apneno brozgo, ki je zelo staro in močno škropivo, ki spet dobiva svojo veljavo. Torej, to je škropivo, ki deluje kontaktno, v ničemor ne škodi nam glede zdravja in podobnega. Lahko nam škodi samo, če damo preveliko koncentracijo, recimo pa če že kje poganja. In sedaj po tem hudem mrazu, če bo do novega leta manj mraz, je to odličen čas, ko mi lahko poškropimo z žvepeno apneno brozgo. Tudi je tako, ne, da poškropimo, pa če pada čez recimo 5-6 ur dež, nam jo ne bo spralo dol. Je tako, zelo se prilepi na drevo, kajti apno je tudi ena taka stvar, ki se daje zraven škropiv, da se škropiva boljše prilepijo na površino. povem, kot sem že lani povedal, da se ta pripravek lahko kupi že narejen v trgovinah, včasih je bilo potrebno kuhati, ampak pomembno, zelo pomembno je upoštevati navodila in prižepeno obljeni brozgi strikno, kajti malo večja koncentracija nam lahko naredi veliko, veliko škode na njivi. Je pa tako, ne, da nam nekatere škodljivce uspešno uniči od teh pripravkov, ki so dovoljeni v ekološkem kmetijstvu, samo žvepleno aprena brozga, predvsem tiste, ki so globoko v razpokah lubja in drevesne skorje. Ne. No, potem opažam zadnje čase, pa tudi naši kmetje mi sporočajo, ne, da seveda sadje postaja v Sloveniji tudi neka tržna priložnost. Kmetije, ki se resno ukvarjajo, ekološke kmetije, ki se resno ukvarjajo s pridelavo sadja, so ponovadi uspešne tudi z finančnega vidika, recimo od teh, ki se ukvarjajo z oljem, ki olje je tudi sadna sorta, da ne govorimo o teh, ki imajo jabolka, pričakuje trh jelačen, hrušk, češen, sliv, recimo tisti, ki imajo slive, jih odlično tržijo, potrošniki ekološke hrane so nori na slive in podobna sadja, ki jih v Sloveniji primankuje. Recimo breskve, ne? Breskve ekološko na trgu ni, kupci sprašujejo in to so neke tržne niše in neke priložnosti, no, in tako drevo posadimo mlado, ki je zelo občutljivo. In kolikor jaz zdaj opažam, je vedno bolj popularno ovijanje mladih in občutljivih dreves pred mazom z raznim kartonom, slamo, pa tudi z raznimi umetnimi penami, recimo tisto, ko nam ostanek damo okoli centralne kurjave in podobno. Zdaj, če imamo naravne materijale, na vrh se lepo enostavno kakšno platno ali pa najlon zaveže, tako da je stvar tudi izolirana na drž. In vsi ti okrepi zelo, zelo pomagajo pred pozebo in nam ščitijo drevo. In tudi, če jeseni zasejemo mlado drevo, lahko okoli debla, predvsem nad cepom, posujemo, zasujemo, recimo, ne vem, 40-50 cm, naredimo visok kup in sigurno smo naredili dobro stvar za drevo in ga zavarovali pred mrazom, predvsem zaradi tega, ker so taki čudni mrazi, kot sem že prej na začetku povedal, da recimo pada drž, pol pa stisne hud mraz in takrat je na mestu cepa mlado drevo najbolj ranljivo. Seveda pa ne smemo pozabiti spomladi tako drevo takoj od kopat, kajti cep mora biti na zraku. Torej, nad tlemi ne sme biti zakopan, pozimi pa je priporočljivo narediti kup okoli tega in drevo zavarovati.
Gospod Boris Hraz, hvala lepa tudi za danes. Lep dan vam želimo.
Ja, lep dan vam in predvsem toplejši in prijetnejši, kot so bili te mrzli dnevi do sedaj, tudi poslušalcem.
Hvala lepa, lepo zdrav na obalo. Če pa želite gospoda Borisa Frasa kaj vprašati, spoštovane poslušalke in poslušalci, ga lahko pokličete na 031-508-903. Bom ponovil, 031-508-903.